xaqiiqa mar walba ka dhageyso idaacadda Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
kulan waan dhigistiyal kuna soo dhawaada warka duhurnimo ee idaacadda Star FM qodobada aad ku dhigaysan doontaan waxaa ka mid ah World Vision oo sheegtay in tacaddiga jinsiyadeed uu ku badan yahay dalkani Kenya, dowladda oo lagu baaqay inay baaritaan qoto dheer ku sameyso Mackenzie, madaxweynaha dalka oo ka mahadceliyey kaalinta nabadda ee qaramada midoobay, Soomaaliya waxaad ku maqli doontaan hay-adda NISA oo sheegtay inay dileen xubna shabaab ah, iyo ciidamada Ukraine oo burburiyay 18 diyaaradood oo aan duuliyo lahayn. Intaasi waa qaar ka mid ah qodobada ugu waaweyn warkeena. Wadahurnimo Khamiisa taariikhdu waxay ku beegan tahay 4 bisha 5-aad ee May sanadka 2023. Kusoo dhawaada qodobadaasi oo kuwa kale oo dhameystiran. Hay'adda World Vision ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay inay weli sarreeyaan kiisaska la xiriira tacaddiga jinsiyadeed ee GBV ee gudaha dalka. Dhacdooyinka ugu badan ayaa ah khilaafka qoyska, kufsiga, gudniinka fircawniga iyo gabdhaha oo xilli hore la guursado. Waxaa warbixinta ku xusan in xadgudubyada jinsiyadeed uu inta badan saameeyo haweenka marka loo barbardhigo ragga. Dhanka kale, daraasaadka caafimaadka iyo waliba tirada ee dalka ee KDHS ayaa muujinaya in ugu yaraan 40% ee haweenka ay la kulmaan xadgudub jinsiyadeed iyo waliba mid galmo. Hogaamiyaasha kaniisadaha ee gobolka xeebta ayaa dowladda dhexe ugu baaqay inay baaritaano qoto dheer ku sameyso howlaha baadariga kaniisadda Good News International ee ismaamulka Kilifi Paul Mackenzie iyo waliba kuwa kale ee la midka ah. Mas-uuliyiinta golaha NCCK laantiisa xeebta ayaa soo jeediyey in baaritaano markaasi kadib shakhsiyaadka dadka ku dhaadhicinaya waa caqiidooyinka khaldan in laga qaado tallaabooyin markaasi adag oo dhanka sharciga ah. Waxay codsanayaan in Mr. Mackenzie si shakhsi ah loola xisaabtamo oo aan la sameynin ciqaabo dareed ka dhanna kaniisadaha. Baadariyaasha oo uu markaasi horkacay gudoomiyaha NCCK ee gobolka xeebta Peter Mwero ayaa dhanka kale xafiiska diiwaangeliya ururada ku soo jeediyey inuu dabagal ku sameeyo ururada diimeed ka hor inta aan markaasi la diiwaangelin. Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa sheegay in dowladda Kenya ay qiraysa sidoo kale ay ka mahadcelinaysa kaalinta wanaagsan ee qaramada midoobay ka qaadato arrimaha nabadgelyada gaar ahaan gobolka Geeska Afrika. Arrintan ayuu Ruto shaaca ka qaaday kadib markii uu xarunta madaxtooyada State House ee magaalada Nairobi uu kulan kula yeeshay xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo dalka ku joogo booqasho rasmi ah. Waxa uu hoggaamiyaha waddanka xusay inay mar kale xaqiijinayaan sida ay diyaar ugu yihiin martigelinta wadahadallo nabadeed oo u dhexeeya dhinacyada ku dagaalamaya dalka Suudaan si loo helo xasilooni waarta. Ruto ayaa sheegay in Guterres uu sidoo kale u sameeyay casho sharafeed ay ka wada hadleen horumarka laga gaaray geedi socodka nabadeed ee dalka DRC ee wado jaaliyadda bariga Afrika ee EAC. Mas-uuliyiintan ayaa bogaadiyey iskaashiyada dhinacyada badan ah ee laga soo afjarayo colaadda saameysay bariga Congo. Hogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa dhankiisa dowladda Kenya ku amaanay doorka ay ka qaadato ka shaqeynta nabadgelyada gobolka. Guterres ayaa xusay in qaramada midoobay ay ka mahadcelinaysa dadaalada nabadaynta ee Kenya gaar ahaan wadamada Soomaaliya, Ethiopia, Congo iyo Waliba Sudan. Waa intaasi ku daray inay sii wadi doonaan taageerada dadaalada Kenya, urugobaleedka IGAD iyo midowga Afrika si loo joojiyo colaadda u dhaxeysa dhinacyada ku dagaalamaya dalka Sudan. Waxaa sidoo kale Kenya ku bogaadiyay dadaalka ay ku bixinayso la tacaalida isbeddelka cimilada. Guterres ayaa xusay in loo baahan yahay in la qaado tallaabooyin degdeg ah oo ka dhana saameynta isbeddelka cimilada si loo badbaadiyo waxyaabaha ay shacabka nolol ahaan ku tiirsan yihiin. Xogaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa dhanka kale sheegay in wadamada caalamka laga doonaya inay kheyraadka markaas sii wadaagaan oo aynan si iskood ah ula dagaalamin saameynta isbeddelka cimilada. Dowladda dhexe ayaa soo bandhigtay nidaam cusub oo ardayda ka soo jeeda qoysaska danyarta ah looga caawinaya bixinta qarashaadka jaamacadaha. Hogaamiyaha dalka William Ruto ayaa sheegay in laga bilaabo sanadkan aynan ardaydan bixin doonin lacago. Waxaa hoosta ka xariiqay in ardayda saboolka ah ee ku biiraya jaamacadaha dalka ay heli doonaan deeq lacageed oo ah 153% iyo amaah dowladeed oo dhan 40%. William Ruto ayaa xusay in qoysaska ay ardaydani ka soo jeedaan ay bixin doonaan kaliya 7% ee qarashaadka tacliinta jaamacadda. Sidoo kale ardayda ku biiraya macadiyada farsamada ee TVET ayaa iyagana helaya deeq waxbarasho oo ay dowladdu bixinayso oo ah 50% iyo amaah dhan 30%, halka qoysaskoodu ay bixin doonaan 20% ee qarashaadka. Tani ayaa imaanaysa iyadoo ay sanadkan jaamacadaha ku biiriyaan 173,072 oo arday ah iyo macahadyada farsamada oo loogu talagalay 145,325 oo arday. Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa sheegay in sanad maaliyadeedkan 2023-2024 miisaaniyada la siiyo jaamacadaha oo ah 54 billion oo shilin in laga dhigi doono 84 billion. Xarumaha lagu barto farsamada oo horey ay dowladdu dhexe sanadkiiba siin jirtay 5.2 billion ayaa heli doono 10 billion oo shilin. Madaxweynaha ayaa wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dalka Ezekiel Machogu ku amray inuu si degdeg ah u gudagalo kadhabaynta qorshahani. Xoolo dhaqatada ismaamulka Samburu ayaa cabasho ka muujinaya hoos u dhac ku yimid qiimaha lagu kala iibsado xoolaha nool. Waxay dowladda ka codsanayaan in ay u fududeyso sidii ay xoolahoodu ugu iibin lahaayeen guddiga hilibka ee dalka ee KMC si ay u helaan faa'iido lacageed. Sidoo kale waxa ay walaac ka muujiyeen xaaladda amniga ismaamulkaasi oo ay doonayaan in dowladda ay wax ka qabato.
Mimi ni mfugaji na ni mfanyi biashara. Mvua imenyesha, majani mingi, ng'ombe zimenona. Yenye tunahitaji ni wateja, ndio hatuna.
Nashukuru Mungu siku ya leo tumepata mvua kwa wingi. Shida tuko nayo ni bei ya mfuko. Hapa tunapata ng'ombe kubwa, unakuja kuuza bei ya hasara. Tunang'ang'ana huko kufuka vizuri, tunang'ang'ana kuchunga.
Bei iko chini. Ng'ombe iko na kilo mzuri sana, lakini ni pesa ni kidogo. Sababu sasa ndume 1050 kwa 1030. Hiyo ni hasara kwa mwenye anafuga.
Insecurity. Sasa ng'ombe imenona. Tunaona hawa majirani yetu adui wanatusumbua mambo ya ng'ombe. Tafadhalini mtusaidie. Mulete usalama. Juu hiyo iko chini kidogo. Kwa sababu mahali nimetoka kuna shida hiyo insecurity. Hata kulete ng'ombe hapa tunaona kama tuko na shida.
Kwa hivyo ningeomba national government au shirikiane pamoja na county government ya Samburu watu pea laini kupeleka ng'ombe KMC. Sasa biashara hapa yenyewe haiko juu sana kulingana na vile hatuna wateja kutoka mbalimbali. Bado biashara yetu tu iko ndani ya Samburu county, hakuna ng'ombe zinatoka kwenda county nyingine. Sababu tuna uwezo wa kupeleka.
Waxa lagu soo waramayaa inuu isku horimaad dhex maray qaar ka mid ah shacabka iyo booliska Wajeer kadib dil shalay markaasii loo geystay 2 qof. Abdulrahman Muawiye ayaa qodobkan faahfaahinaya.
Geriga hadaba shacabka araysan arinkaasi ama ehelada dadkii shalay lagu dilay ee meel ka baxsan magaalada Wajir ama faamilka Majer ayaa waxay hadda soo saarayeen laamaha amniga gaar ahaan ciidamada booliska waxa hadda dadka lagu kala fiirinaya sunta dadka ka ilmeysiisa sidoo kale xabada mid lool oo dadka lagu kala eriyo waxa sidoo kale arinkan ama dhacdadan ay ka hadleen qaar kamid ah wakiilada aqalka hoose ee baarlamaanka Wajir ee laga soo doortay ee deegaanada ismaamulka Wajir iyagoo sidoo kale faahfaahin ka bixiyay in ay ka xun yihiin sida ay wax u dhaceen waxa ayna sheegeen inay u baahan yihiin in faahfaahin ee degdeg ah arrinkaasi laga bixiyo
waxaan leenahay arinta foosh xun oo shalay ka dhacday afar meelka Barwaaqo oo lagu dilay laba caruur ama laba wiil oo reer Wajir kamid ah si arxan darro ah oo loo dilay ay dileen qolada KWS waa arin aad u fool xun waan cambaareynaynaa waxaan aaminsanahay ragga arintaas gacantooda sharci ku qaaday oo nimanka dilay naftood inay burcad yihiin maxay yeli waddankan sharci ka shaqeeya ninka qalad ima koosa lagu helo waxaas xaq u leeyay in maxkamad la keeno oo lagu cadeeyo waxaan leenahay arinta iide sida uga dhaqsiga badan waa inay dawladda talaabo ka qaada ragga asage ayaga iyo qoryahoodu waa in la keena oo maxkamad la geeya oo arinta lagu cadeeya ilaa taas dhacdo annaga deegaan ahaan dad ahaan dadka waan la hadlaynaa xiisana waan dejinaynaa laakiin waxaan aaminsanahay miyidkan ma duugeyno ilaa dhaqtar imaado nimankan waxay ku dhinteen iqaabka lagu dilay nolosha sheego annaga ma fadhiisanayno waxaan leenahay sida uga dhaqsiga badan waa ragga ayaga in maxkamad la geeyo oo dambiga lagu cadeeyo salaamu calaykum
waana ciina chiefka hore Barwaaqo awalan waxaan u tacsaynaa dadkii eheladii dadkan ay ka dhinteen waxa leena sabar iimaan booleenisana sida odiga chairman ka sheegay anaga hadii odayaashi iyo madaxdeena inaan ka shaqeynaa nabadgelyo dhan kastaba arintan fool xun u dhacday waa ka xunnahay waxaanan ka codsaday dawladda in talaabo uu dhaqsiba in la qaado oo nimankaas la qabto waayo taas kale ayaa xasilooni keeni karta waddanka sharci ka jira qof liska dilama hata hadduu dembi leeyahay waxaa sharci in la qabto oo maxkamad la geeyo haddii laakiin nin walbin iska dila waxaa dhacda waddanka inaa dawladdu ay ka jireen marka dawladda inkastoo hadda la soo hadalnay waxaan ka codsayn ama u baaqayna in talaabo dhaqsiba in la qaadimo kale soo qabto waxa ka dawinaan leenahay buuq iyo mudaharaad waxas keena malaha qasaare iyo dhibun baas keena in la isdejiyo waayo haddii taa rabshaka hadii la soo biyo talaabadii la qaali lahaa la qaadi lahaa ayaa marka dib u dhacay ama dadka xaqood inay dhumaan waxaan codsanay markii waxa loo sheegay in la qoro report waa la diitaa waa la ogolaaday waxaan codsanay dadka in la soo qabso in la soo qabto iyo niman specialist oo arrimahan xagga meeta ku soo inay imaadaan oo passport ku soo biyaan kadibna dadka la duugo
halka waxaan u nimid maartay awalan waxaan rabnaa inaan u tacsiino qaraabadii ilmahooda si xaq darre ah loo dilay oo maartay aad iyo aad waxaan la qaybsanaynaa murugta iyo xanuunka waxaan leenahay booleeni dadkii naga dhinteen Allah u naxariisto dhalinyaro dib bilaan la dilay oo maartay la dulmi waaye intaas waxaa ka sayid marka aan rabnaa inaan sheegno aan rabnaa inaan la hadalno dadka dawladda amniga ku shaqale nidaamkan maanta uu jeer laga bilaabay nidaam noo qalma ma aha nidaam xaqi ma aha si dulun oo gardarre ah ayaa dadkaas lagu dilay waxaan aaminsanahay nimankii nimankaas sida loo dilay u dileen iyo al-shabaabti aan ka cabsanayno oo dhibka waddanka ku haysa inay isku mid yihiin waxaan rabnaa inaan la hadalno security aan u sheegno sida ugu fudud oo u degdeg badan dadkaas in lagu keeno maarta sharciga
na xasilooni ku joogno arintan keeskan aan dhuminin keeskan inuu noo hirgelo hadaan rabno oo anaga leaderskiin aan nahay ila saak ila xalan soconne arintan aan ku jirne waxaan rabnaa inaan ixtiraamtin arintan amar laga qaadana ee in dadkaas maxkamada la keeno oo amar laga qaado aan ku tala jirna xaq wiilashayn aan dhuminin tan oo kale ma dhici doonto tan inay u dambeysan ku tala galeena inay mar damba ay KWS ay ku dhaqdaan dambigan oo kale wa billahi wa tawfiq
warkaasi wajeerad aan ka gudubno dawladda hoose ee maamulka Garissa oo kaashanaysa hay'adda TDH ayaa saaka daafurtay barnaamij lagu xoojinayo nafaqada qorshahan ayaa qayb ka ah dadaalada looga falcelinayo saameynta abaarta waxa barnaamijkan ka faa'iideysan doono caruurta dhalan 6 bilood ilaa 19 bilood hooyooyinka urka leh iyo waliba kuwa caruurta nuujinaya sanduuqa caalamiga ah ee lacagaha ee IMF ayaa boogaadiyay dib u soo kabashada dhaqaalaha ee dalka agaasimaha guud ee IMF Kristalina Georgieva ayaa sheegtay in ay ku kalsoon yihiin barnaamijka dib loogu soo nooleynaya dhaqaalaha waddanka kadib saameyntii cudurka COVID-19 waxay soo dhaweysay qorshaha dawladda ee mudnaanta koowaad lagu siinaya maalgashiga dhanka wax soo saarka beeraha iyo taageerida ganacsiyada dhexe iyo kuwa yaryar ee MSCs Mrs. Georgieva ayaa xustay in nidaamkan uu Kenya u jihaynayo waddada guusha waxay intaasi ku dartay in IMF ay diyaar u tahay taageerida dadaalka ee dawladda dhexe ku dardargelinaysa dib u soo kabashada dhaqaalaha arintan ayay madaxa IMF waxa ay kala hashay xilli ay madaxweynaha dalka William Ruto kulan kula qaadatay xarunta madaxtooyada ee magaalada Nairobi waxa lagu soo waramayaa in muddo 12 cisha ah ay xabsiga ku jiri doonaan laba qof oo lala xiriirinaya dhacdo lagu dilay mid ka mid ahayd ardayda jaamacadda Masai Mara muddadan ayay ciidamada booliisku ku soo gabagabeyn doonaan baaritaanada eedaysanayaasha ayaa lagu kala magacaaba Brian Kimutai Pepko iyo John Mwangi Kashu. Gabadha la dilay ayaa lagu magacaabi jiray Ada Nyambura, waxaana dhowaan meydkeeda laga helay ismaamulka Narok. Kiiskan ayay mar kale maxkamaddu soo qaadi doontaa 23-ka bishan shanaad.
97.1 Garissa dadaab madowgaashe Masalani Balanbala iyo Tana River ka dhageyso Star FM.
Taliyaha hoganka anshuuraha bariga ee ciidanka booliska Soomaaliya General Abdullahi Hassan Barise ayaa xilka u kala wareejiyay taliyaha cusub ee laanta ilaalinta anshuuraha iyo taliyaha hore ee laanta ilaalinta anshuuraha gaashaanla sare Ahmed Cali Abdooje ayaa xilka ku wareejiyay taliyaha cusub gaashaanla dhexe Muhiidiin Ahmed taliyaha hoganka anshuuraha bariga ee bariga ee ciidanka booliska Soomaaliya General Abdullahi Hassan Barise ayaa ka warbixiyay sida ay u dhacday xil u kala wareejinta saraakiisha
maanta oo ay taariikhdu tahay 4 bisha 5 2023 waxaan noo suura gashay inaan xilka u kala wareejino gaashaan la sare Ahmed Cali Afduuje oo ahaa taliyihii hore ee laanta ilaalinta canshuuraha iyo taliyaha cusub gaashaan la dhexe Muhiidiin Ahmed labadaas oo la isku bedelay ayaan maanta xilka halkan ugu kala wareejinay waxaa kaloo intaa dheer inaan labadii maalmood ee la soo dhaafay u kala wareejinay xilalka taliyaha madaxa iskoondarada canshuuraha ee saldhigga dekedda iyo ku-xigeenkiisi iyo cusubaa iyo taliyihii hore ee iskoondarada iyo ku-xigeenkiisi labadaasoon maalin dhaweed u kala wareejinay waxaa kaloon u kala wareejinay oo ayaguna isbeddelkaasu saameeyey taliyaha iskoondarada oo saldhigga airborka iyo taliye cusubaa oo loo magacaabo arintaas waxay muxuu ahay u tahay hordhac isbeddelka iyo muxuu ahay xilliga lagu jiro ee uu taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed ku dardargelinayo shaqada ciidanka booliska Soomaaliyeed taasoo kasoo bilaabatay qaybta guud iyo hoggaanka baarista dambiyada iyo dhammaan muxuu ahay ninka la yiraahdo haddaba ilaalinta canshuuraha ay timid iyo inta kaloo fadhiyada hoo dhiman oo ayaguna shaqo maalmeedku ku socoto. Runtii waxaan dhihi karaa mar kasta xilku waa meerta waa sax, qof kasta muxuu ahay isagoo shaqeeyey ayaa la bedelayaa, waana shay standard oo caadi ah. Marka waxaan rajaynaa taliyaha cusub ee halkan laanta ilaalinta canshuuraha loo magacaabay, runtii waajibaad adagaa hor yaalla dalkan iyo dadkan. Booliiska ilaalinta canshuuruhu canshuurta ayuu ilaaliyaa, isla markaasne markii lasoo qaado meeshii lagu marka laga soo qaadayo muwaadinka wuu ilaaliyaa si saxama looga qaaday. Markii lasoo xereeyo na bangiga lagu soo xereeyey ayuu haddana mar labaad ku ilaaliyaa oo ku xafidaa. Sidaa daraaddeed waxaan rajaynaa inuu waajibkaas si xaqa oo alla ka cabsiya oo muxuu ahay maadaama uu yahay nin aqoonyahana inuu ka soo bixi doono. Taliyo kale hore isagana waa dadaashay, waana ku sagootinaynaa. Wabillaahi towfiiq.
Shirka todobaadlaha ah ee golaha wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya oo uu guddoominayay ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa lagu ansixiyey heshiiska adeega duulista iyo hawada ee Soomaaliya iyo Kenya, iyadoo loogu lafuguray guulaha ay ciidamada ka gaareen xasilinta caasimada iyo xoreynta dalkaasi. Golaha wasiirada ayaa bogaadiyey guulaha ay ciidamadu ka gaareen xoreynta dalka oo markaasi u suurtagelisay yaalyiri in 700% hoos loo dhigay weeraradii ay shabaabka geysan jireen dalkaasi. Shirka golaha wasiirada ayaa lagu ansixiyey heshiiska iskaashiga adeega duulista iyo hawada ee Soomaaliya iyo Kenya, kaasoo dib u cusboonaysiin ay ku sameeyeen labada dal. Golaha ayaa warbixin ka dhigaystay guddiga wasiirada ah ee loo xilsaaray soo celinta muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku xayirmay dagaalka Suudaan, iyadoo lagu guuleystay in 1,098 qof oo u badan arday wax ka baranaysay Suudaan lagu soo celiyo dalka, welina ay soconayaan howlaha markaasi daadgureynta muwaadiniinta Soomaaliyeed. Golaha ayaa soo dhaweeyey sidoo kale talaabada hoos loogu dhigay qiimaha lacageed ee sanadkan ay ku tegi doonaan xajka muwaadiniinta Soomaaliyeed oo ka yar qiimihii sanadkii hore, taas oo ku timid yaalyiri tartan daahfuran oo ay galeen shirkadaha doonaya adeega xujeeda. Qodobkaasi wararka Soomaaliya ayuu ugu dambeeyey. Aan Muuliid ka codsado inuu noo akhriyo qodobada caalamka.
Mahadsaned Muscab. Ugu yaraan 127 ruux ayaa la xaqiijiyey inay dhinteen kadib markii daadada ka dhashay roobab culus oo da'ay ay saameeyeen dalka Rwanda. Waxaa sidoo kale waddankaasi laga soo tabiyey dhulgo. Musiibadan ayaa lagu sheegay midii ugu dhimashada badnayd ee sanado soo marta taariikhda Rwanda. Dhimashada badankeeda ayaa laga diiwaangeliyey gobolka galbeed ee Rwanda oo xiga xadka harada Kivu ee dalka Congo. Waxaa lagu soo warramaya in ciidamada ilaalinta hawada dalka Ukraine ay burburiyeen 18 ka mid ah 24 diyaaradood aan duuliya lahayn oo saaka loo adeegsaday weeraro halkaasi ka dhacay. Diyaaradaha ay soo rideen ayaa loo yaqaanaa kamikaz. Maamulka magaalada Kiev ayaa sheegay in la burburiyey dhammaan gantaallo iyo diyaarado aan duuliya lahayn oo markii saddexaad 4 cisho gudahooda lagu bartilmaameysaday caasimada Ukraine. Waxaa weerarkan geystay dowladda Ruushka in ka badan 1 sano duulaan military ka wada gudaha Ukraine. Taliska koonfurta Ukraine ayaa sheegay inuunan jirin wax ama aynan jirin wax khasaare nafeed oo ka dhashay falka dhacay waaberigii maanta. Wararka intaasi ku daraya in saaka qaraaxyo laga maqlay magaalada koonfureed ee Zaporozhia iyo magaalo xeebeed Odessa. Sidoo kale waxaa dhawaaqa digniinada dhanka hawada laga maqlay magaalooyin dhowr ah oo ku yaala gobollada bari iyo koonfurta dalkaasi Ukraine. Dankaasi iyo haddii aan eegno Falastiin, waxaa lagu soo warramayaa in ciidamada militariga Israa'iil ay dileen ugu yaraan 3 qof oo u dhashay Falastiin, halka 4 kalena ay dhaawacmeen iyagoo adeegsanaya rasaas toos ah. Tan ayaa timid kadib markii howlgal ay ka fuliyeen magaalada Nablus ee ku taala waqooyiga daanta galbeed ee dalka Falastiin, sida laga soo xigtay saraakiisha Falastiin. Wararka intaasi ku daraya in ururka Hamas ee dalka Falastiin uu bayaan ku sheegay in 3 qof ee la dilay lagu kala magacaabi jiray Xasan Qatnaani, Muaz al-Masri iyo Ibrahim Jabr, oo Hamas ay sheegaysa in dhammaantood ay ka mid ahaayeen xubnaha Hamas. Militariga Israa'iil iyo sidoo kale sirdoonka Israa'iil ayaa dhankooda bayaan ku sheegaya in dadkan la dilay ay ka dambeeyeen weerar toddobadii bishii afaraad ee sanadkan laga geystay waqooyiga magaalada Jericho, halkaas oo lagu dilay labo gabdhood oo wada dhashay iyo hooyadood oo markii dambe u geeriyootay dhaawac soo gaaray xilli rag hubaysan ay rasaas ku fureen baabuur ay saddexdan qof la socdeen. Weerarkaasi waxaa mas-uuliyadiisa sheegtay ama sheegatay aan iraahde ee Xamaas, waxayna hadda dilka saddexdan qof ee Xamaas ku tilmaantay kharajin si ula kac ah loo fuliyey. Wuxuu qodobkaasi ku soo kordho dibayad kala socon doontaan. Ugu dambeyntiina, madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky oo saaka gaaray magaalada Heeg ee dalka Netherlands oo ay ku taallo maxkamadda caalamiga ee dambiyada dagaalka ICC-da ayaa sheegay inay qasab tahay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin cadaaladda la horkeeno si lagula xisaabtamo saameynta dagaalka maduulaanka military ciidamadiisa ay ka wadaan gudaha dalka Ukraine. Tan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo bishii saddexaad ee sanadkan maxkamadda ICC-da ay jirtay warqad waaran ah oo ay doonayso in lagu soo xiro hogaamiyaha Ruushka. Dib idin kugu celiyo Muscab.
Mowlid Maasin yahay iminkana farinta coronavirus.
Iska ilaali inaad gacantaada ku taabato ama ay gaarto indhaha, sanka iyo afka. Farintan waxaa kuu soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.